Эфирда «Яңа көн» информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарам қардашылар, әммәгізге де қабат қайырлы елтәтіліп, тур эфирда Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын дуам еттіребіз. Студияда журналист Рәзин Нуруллинши, қазір 7 сағат 11 минут. Әгәр йоқығыз қашса, түннәрен йоқлый алмыйча уйланып ятсагыз, мөхтәрәм кардәшләр, бу юкка тикмәгә түгелдер. Бәлки сезнең салым түләүдә нинди дә булса берәр бурычыгыз бардыр. Шуңа күрә сез бер дә икеләнеп тормагыз, бүген безнең студиябызга шылтыратып сорауларыгызны җиткерә аласыз. Безнең студиядә 555-55-13 телефоннары эшли, һәм студиябыз кунагы 5-нче санлы салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллин. Хәерле итә.
Хәерле итә, исәнмесез.
Мөнир әфәнде, без тыңлаучыларыбызны салым өлкәсендәге яңалыклар белән даими таныштырып барабыз. Шулай да безгә сораулар һәр вакыт килеп тора, сораулар туа тора. Гәрчә инде декларация тутыру вакыты үтсә дә, эш төгәлләнгән дип уйларга ярамый. Кайбер кешеләр, мәсәлән, дәүләт алдында салым түләү буенча бурычы була, монда мин эшмәкәрләрне декларация тутыру хокукы булган кешеләрне әйтәм инде, декларацияны тутырдылар да, аннан соң инде рәхәтләнеп, җәйгә ялга чыктылар, ял итеп йөриләр, ә аның бурычы әле түләнмәгән. Менә шулар турында сөйләшүдән башлый әле.
Әйе, салым органнары менә ел сайын үткәрә торган декларация кампаниясен уңышлыгына тегәләделәр. Бу инде безнең һәр елны 1 январдан башланып, 30 апрельдә тегәләнә торган декларация кампаниясе. Бу физик затлардан эч НДФЛ декларация тутырып кабул итү белән бәйле. Һәм әйтергә кирәк, безнең актив рәвештә бик күп кенә декларация тапшыручылар килеп безгә үз вакытында бурычларын үтәделәр. Һәм декларация нигезендә кайбер декларацияләр буенча түләү барлыкка килде. Һәм инде аның түләү квитанцияләрен биреп, без аларга декларация кабул иткәннән соң, аларга аңлатып җибәрдек, менә шушы салымны түләсе бар дип. Шунлап та декларация тапшырганнан соң, һәр бер физик затның өстеннән зур тау төшкәндәй була, чөнки ул үзенә күрә бик җаваплы эш, менә декларация тутырып тапшыру. Һәм инде монда түләү вакыты белән декларация тапшыру вакыты ул төрле, чөнки декларацияны 30 апрельдән дә соң калмыйча тапшыруга кирәк иде. Ә инде түләү вакыты ул агымдагы елның 15 июленә билгеләнгән. Шуңа күрә минем әйтәсе килә, кемнәрнең декларация буенча түлисе салымнары бар, алар менә бу вакытны онытмасыннар иде. Һәм инде 15 июльгә хәтле әлеге сумманы түләсеннәр иде. Чөнки менә кемнәр матур әйдә хәзер ял вакытлары җитте, күп кеше ялга җыена, бакчаларга барабыз. Һәм инде шуныңдан вакыт тиз үтеп китә, вакытыннан соң калмасын өчен аны алдан түләп куйсаң әйбәтрәк инде, кем түләргә бар, бакчаларга киткәнче, ялга киткәнче. Һәм инде үз вакытында түләгән сорақта, монда инде пеня исәпләнмәйчә, һәм инде күңелсез хәлләргә тап булмаячаклар. Физик затлар безнең.
Әйе, бурычны һәр вакыт вакытында түләсәң, күңелең тыныч була, бигрәк тә салым инспекциясына. Әгәр дә бурычын түләмисең икән, салым инспекциясы барыбер дә тынычлыкта калдырмый, бурычын үтеп китәр әле. Ул күршеңнән, дус ишеңнән алган бурыч түгел, шулай бит. Күршеңне, дус ишеңне алдарга да була кайбер кешеләр, намусызрак кешеләр, шулай бит. Ә монда салым инспекциясын беренче калда булмый.
Чөнки без закон нигезендә билгеләнгән салымнарны үз вакытында һәм тулы күләмдә җыю буенча эшебезне башкарабыз. Бу безгә йөкләнгән бурыч, һәм инде без аны үтибез намус белән. Шунлыктан бюджетка түләнәсе законлы рәвештә билгеләнгән салымнар үз вакытында һәм тулы күләмдә түләнергә тиеш. Монда инде чынлап та онтылып китсә, ул бит иң кызыклы вакытта килеп чыга. Бәлки берәр читилгә җыйган вакытта таможенда туктатырга мөмкиннәр, күңелсез хәлгә табылмасын өчен менә бу информацияны барлап, һәм инде салымнарны үз вакытында түләп бетерергә кирәк.
Анасын сынгы вакытта Россия президенты Владимир Владимирович Путиннең яңа указы бар салымга кагылышлы. Ул бүтән кешегә дә кагыламы, аерым категория кешеләргә мә? Нинди указ ул?
Әйе, монда Россия президенты указы нигезендә, бу закон рәвешендә кертелгән указ нигезендә махсус декларация тапшыру мөмкинлеге бар. Бу инде физик затларның чит илдә булган милек мөлкәтләре булган очракта, һәм инде аларның чит илдә булган исәп-хисаплары булса, ул турда әгәр дә алар салым инспекциясенә хәбәр җиткермәгән булсалар, әлеге информацияны махсус декларациягә тутырып, салым инспекциясенә тапшыру мөмкинлеге бар. Бу декларацияны Мәскәү шәһәрендә федераль салым хезмәтенә тапшырырга мөмкин, һәм инде шулай ук һәрбер физик зат үзе яшәгән җирдә килеп әлеге декларацияны тутыра ала. Бу аерым төрдәге декларация HNDFL түгел, ул махсус аның битләре бар, һәм инде ул аны үзлектән тутырып, үзенең чит илдә булган барлык мөлкәте булса, шуларны күрсәтә, әгәр ул турда хәбәр безнең илгә хәбәр ителмәгән булса, әгәр дә аның берәр илдә исәп-хисап счеты бар икән, ул турда шулай хәбәр итә ала. Бу амнистия рәвешендә башкарыла, монда күптән милеге яисә исәп-хисап счеты булып хәбәр ителмәгән булса, бер инде санкцияләр каралмаган. Шунлыктан ул аны тапшыра, һәм инде моңа бер инде чикләүләр дә юк, ул үзе-үзлектән шуларны хәбәр итеп, безгә ул турда хәбәрне җиткерә әлеге декларация нигезендә. Һәм әйтергә кирәк, безнең киләчәктә күп кенә илләр белән
Килешүләр
төзеләчәк, һәм инде менә бу информация киләчәктә берничә елдан ул якын киләчәктә менә бу информация белән аралашу булачак чит илләр белән. Әгәр дә инде әлеге хәбәрне хәзер җиткереп тапшырмаса, һәм киләчәктә без чит илдән ул хәбәрләрне алсак, ул вакытта инде физик затларга карата санкцияләр кулланырга мөмкин. Шуңа күрә әле бака менә әйтәбез, амнистия рәвешендә дип әйтәбез, бер инде чикләүләрсез, бер инде штраф санкцияләреннән башка декларацияны тапшырырга мөмкин. Һәм менә андый физик затлар бар икән, бу вакытында башкарсалар, күңелсез хәлләр булмаячак. Әйтергә кирәк, әлеге махсус декларацияны тапшыру вакыты чикләнгән, ул 2016 елның 30 июненә хәтле тапшырылырга тиеш. Менә шушы вакытка билгеләнгән, шуңа күрә әле вакытыбыз бар. Шунлыктан андый физик затлар безне радиога аша тыңлыйлар икән, әйтергә мөмкинлекләр бар икән, ул турда хәбәрне безнең федераль салым хезмәтенең интернеттагы сайтыннан тулайым белергә була. Бу безнең сайтның адресы hw.nalog.ru дип атала. Анда тулайым хәбәрне алырга мөмкин. Һәм инде кызыксындырган сорауларга җаваплар алырга мөмкин. Әгәр дә инде тагын да тирәнрәк информация кирәк икән, ул вакытта салым инспекциясенә килеп, аннан сорашырга була. Кайнар линия аша да, телефоннан шалтыратып та, безнең телефоннар интернетта шулай күрсәтелгән, сайттан күреп, тулайым хәбәрне алырга мөмкин.
Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен менә өстәмә сорау бирим әлеме. Вакытында безнең ил таркалгач, чит илләргә чыгып йөрү мөмкинлеге барлыкка килгәч, күп кенә кешеләр үзләрен эшмәкәр дип санап, чит илләрдән, бигрәк тә Төркиядән кием салым алып кайтып сата башлаганнар монда. Һәм шулай йөри торгач, шактый байып китеп, алар Төркиядә диңгез буйларында фатирлар, аерым йортлар алганнар икән дигән хәбәрләр дә бар иде. Димәк, менә бу кешеләр хәзер салым инспекциясенә хәбәр бирергә тиеш. Мин шулай дип аңладым.
Әйе, дөрес аңладыгыз. Әгәр дә ул турда хәбәр безгә юк икән, бездә илдә безнең салым инспекциясе, шуңа күрә аларга махсус декларация рәвешендә тутырып, әлеге хәбәрне җиткерә алалар. Бу инде бер инстанциясе, кабатлап әйтәм, санкцияләрсез, чөнки ул алганнар икән, ул вакытта аны хәбәр бирмәгәннәр. Бу вакытта инде аларның әлеге менә бу информация, ул бик конфиденциаль рәвештә безнең салым инспекциясендә хезмәткәрләр ул турда беләләр. Һәм бу информация бер кайда читкә китмәячәк. Һәм инде алар тапшырган нигездә генә менә шушы информация салым инспекциясе базасына кертеләчәк.
Аңлашылды, рәхмәт. Инде тыңлаучыларыбызга искәртү өчен менә сез бакчалар турында әйттегез. Җәйге шөр менә бүген бигрәк тә көннәр эссе булачак, шуңа күрә күп кешеләр хәзер шәһәр кешеләре бакчада, бакчадан да безгә элемтәгә чыгу мөмкинлеге бар, чөнки һәр кешенең кесә телефоны бар. Казанның коды 8843, ә безнең студиядә ике телефон эшли: 555-5513 һәм 555-5514. Әгәр дә сез хәбәр итсәгез, без кесә телефоннан шылтыратабыз дип, без сезне тиз арада тоташтырырга тырышырбыз. Рәхмәтегез, шылтыратыгыз. Мөнир әфәнде, без сезнең белән бик еш булмаса да, даими очрашып турабыз, мәгълүматлар беребез һәм сезгә хәзер гәрчә хат язу заманы булмаса да, хатлар да, рәхмәт әйтеп хатлар да килә. Менә мин сезне ике хат белән таныштырып үтәсем килә. Аның беренчесе Казанның Яңа Сабин районында яшәүче Саня ханым Фәйзуллинадан килгән. Ул беренчедән сезгә Аңлайышлы итеп мәгълүматны ирештергәне өчен рәхмәт әйтә һәм шундый сорау бирә. Минем кызым Күләүле югары уку йортында белем ала. Мин пенсионерка, аның әнисе. Укыган өчен, кызым укыган өчен мин акча түлим. Шундый хәбәрне ишеткәнем бар иде. Күп мидер процентын кире кайтарып бирәләр икән дип. Аның өчен нинди документлар кирәк була икән? Алдан ук сезгә рәхмәт әйтеп, әйтүемчә Соня ханым Фәйзуллина.
Әйе, сұрауланышылы, мұнда сұрауларына бізге еш білелер, әм біз әйтіп бетті декларация кампаниясы деп әйтіп, бұ, біз енді сіздің білен бұйыл ұшырашқан едік декларация кампаниясы барған вағытта. Бұ енді кім декларацияны мәжбүрі дәвіште тапшырға тиеш, олар 30 апрелі ғатлі вағытты шекленнен еді. Әміне белгілі бір күлінде салымларына кері қайтару бойынша декларация тапшырының вағыты шекленмеген. Шуны айтыр керек біріншіден, олар елінің түрлі вағытында келе алалар, әм әлігі декларацияны түрлі вағытта келіп тапшырға мүмкіндер. Сұрауға келгенде, біздің салым кодексі негізінде төленген салымның бір үлесін кері қайтару мүмкіндігі бар, бұл енді оқыған үшін ақша төлеген сұрақты. Әгер де закон бойынша балалар оқи екен, анда югары оку йортында мы, махсус белем йортларында мы, бу акча түләп укыган чакта салымның кире кайтару мөмкинлеге бар. Ләкин монда кайры-айрым чикләнмәләр бар. Балалар өчен әти-әни акча түләгән чакта салымны кайтару мөмкинлеге шул вакытта бар. Әгәр дә бала киндизге бүлектә укыса, бары тик киндизге бүлектә укыган чакта һәм әти-әнисе акча түләүче әти-әнисе эшләгән чакта һәм эш урында аның 10% күләмендә салым тотылган булса. Әгәр дә инде бала читтән торып укый икән, яисә кичке бүлектә укый икән, ул вакытта әти әнисе кайтара алмый ул салымны. Чөнки законда каралмаган кайтару, бу вакытта инде укучы үзлегенә кайтара ала. Әгәр дә инде ул эшли икән һәм эш урында салым түли икән, бу официаль рәвештә эшләп инде, менә законлы рәвештә салымнарны түләгән чакта, түләгән акча түләп үзе укыган кеше ул вакытта кире кайтара ала акчаны үзлегенә. Монда инде әгәр дә бала киндизге сұрауға келгенде бала киндизге бүлектә укып та әнисе түли икән, әгәр дә әнисе пенсионер булып эшләмәсә, әнисе кайтара алмый. Чөнки әнисе пенсиядә безнең эшләүче пенсионерлар бар, эшләмәүче пенсионерлар бар. Әгәр дә эшләүче пенсионер икән, ул салым түли икән, бу пенсионер булса да салымны кире кайтара ала. Әгәр дә инде ул пенсионер эшләми икән, бала кинезге бүлектә укса да, аның ул эш урыннан 2 НДФЛ дигән справка ала алмый, чөнки ул эшләми, салым түләми һәм аңа бюджеттан салымны кире кайтарып булмый. Әгәр дә инде кайтару сорагына туры килә икән, бу кайтару мөмкинлеге бар икән, монда акча түләгән кеше менә үзенең баласы өчен акча түләгән физик зат үзе яшәгән җиргә барып, салым инспекциясенә эш НДФЛ формасындагы декларацияны тутырырга тиеш. Декларация тутырганда эш урыннан 2 НДФЛ формасындагы справка кирәк, ул еллык керем турында справка. Әйтеп итәргә дә безгә еш кына сорау бирәләр, бу справканың вакыты чикләнгәнне, мин аны күптән алган идем. Әлеге 2 НДФЛ справканың вакыты чикләнмәгән, ул кайчан алсагыз да, һәр вакыт тулы гамәлдә санала һәм аны яңартырга кирәк түгел. Шулай ук монда уку йортыннан шартнамә кирәк, һәм акча түләү турында түләү квитанциясе, баланың туу турына тагытлыгын күчермәсе кирәк, бу инде үзеңнең балаң икән раслап, һәм инде баланың киндизге бүлектә укыган справкасы кирәк, уку йортына алырга кирәк. Шул документларны җыеп, НДФЛ декларация тутырганнан соң, тутырып тапшырганнан соң, һәм шулай ук декларация тутыручы үзеңнең исәп-хисап счетын алып керергә тиеш, чөнки гариза язып, менә нинди счетка әлеге салымны күчерәсе турында гариза язып, шул гариза нигезендә барлык документларны тапшырганнан соң, без декларацияны тикшерү үткәргәннән соң билгеләнгән вакытларда салымны кире кайтарып бирәбез.
Белешме алып килде, эш урыныннан бу уртача акчасы хезмәт хакы күпме алганлыгы, күпме салым күчерелгәне турында мәгълүмат аңлавымча, монда пенсия кермәй инде, шулай бит?
Пенсиядән салым тотылмый, безнең пособиебез аңлашыла, шуңа күрә монда официаль рәвештә эшләгән хезмәт хакыннан тотылган салымдарды көрсөткөн мына жылдык кирими, тотылган салымдардын көлөмү, ошол турда информация биздин 2-НДФЛ стандарт формада, аны бухгалтерлер бекебет билет, ошол справка негизинде декларация тутурулган.
Хам аңлоомча, мында убакыт чектенбеген, кайчан тапшырса да ярый, эле да ярый, келечекте да ярый.
Эйе, мында өткөн жылдар ичинде тапшырууга болот, айтык, кайчанда мына билмедим деп айтып, элегине иштеген кишилер бар, булар биздин закон негизинде өткөн эч жыл ичинин салымдарына кийин кайтаруу мүмкүнчүлүгү бар. Айтык, бүгүн 16-нчы жыл, агымда 16-нчы жыл элеги вакытта декларация тапшырууга мүмкүн. 2015-нчы жыл ичин, 14-нчы жыл ичин һәм 2013-нчы жыл ичин хәтта декларация тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө.
Рахмат, Мүнир эфенди, бир рахмат. Мен бәләдән куткара диләр. Менә тагын сезгә рахмат. Бәләләрдән куткарып торсын. Тагын бер хат. Сәлимә ханым юллый. Без йорт төзедек ди. Әлбәттә, үз акчаңа гына йортны төзеп булмый. Дәүләт банкыннан суда кредит алырга туры килде. Йортны төзеп бетердек, тиркәү палатасы аша үткәрдек, һәм инде йортны тиркәү үткәнче килеп бәяләделәр. Акчаның уңга сулга китмәве, нәкъ төзелешкә киткәнлеге турында банкка белешмә бирдек. Һәм хәзер яңа законнар нигезендә салымның бер өлешен кире кайтарып буламы? Чөнки безнең кулда төзелеш материаллары алу, төзелешчеләрен башкарган өчен бөтен документлар да юк. Хәзер шундый заман, киләләр, төзеләр, кулга документлар бирмиләр дип язганнар.
Әйе, бу безнең еш очрата торган сорау. Чынлап та, салым кодексы нигезендә йорт төзегән өчен яңа йорт төзеп, аны тиркәгәннән менә бу йортны тиркәгән хуҗа үз ишендә тотылган салымның бер өлешен кире кайтару алу мөмкинлеге бар. Бу инде имущественный налоговый вычет дип әйтәбез русча әйткәндә, ул күбрәк безнең рус телендә сөйләшелә, шуңа күрә менә бу мөмкинлек бар. Монда инде бу ташламаны алу өчен, әлеге салымны кайтару өчен ни кирәк? Беренчедән, менә бу йортны төзегәннән соң, төзегән вакытта тотылган шыгымнарны җыеп, һәм йорт тезе бетелгәннән соң тиркәү үтә, тиркәү палатасында. Тиркәү үткән елдан башлап, менә кайсы елны әлеге тиркәү документы алына, ул шәһәрнәмә бирелә, кулга менә тиркәү үтә торганда шул елдан башлап декларация тапшыру мөмкинлеге бар. Һәм закон нигезендә язылган физик зат, әгәр дә әлеге йортны тезегәндә тоткан шыгымнары шыгымнар тоткан икән, ул йорт тезегәндә тотылган шыгымнар, бер сүзсез, менә шушы тоткан шыгымнардан 13% күләмендә салымны кире кайтару мөмкинлегенә ия дип әйтте. Ләкин монда 2 миллион белән чикләнгән, хәзер инде безнең 2014 елдан башлап менә кем исеменә теркәлгән һәрбер физик зат 2 миллионнан 13% кире кайтарып ала.
Ягъни 260 мең булып чыгар инде ул.
260 мең булып чыга. Бу инде әгәр дә эштән шуңа хәтле салым тотылса, әгәр дә бер елдан тотылмаса, беренче еллар дәвамында алырга мөмкин. Монда инде закон нигезендә әйтелгән физик зат әлеге якны төзегәндә тотылган шыгымнарын расслаучы документларны алып килергә тиеш, декларацияга бер китергә тиеш.
Ә булмаса, андый документлар.
Декларацияда ул күрсәтергә тиеш, менә йортны төзегәндә күп мен шыгым тотты. Менә шушы шыгымнан 13%-ны кире кайтару мөмкинлеге бар. Әгәр дә аның документлары юк икән, ул инде сәбәпләр аркасында документларны алып килә алмый икән, ул вакытта без әлеге декларация нигезендә салымны кайтара алмыйбыз. Чөнки ул аңлашыла, йорт төзегәндә шыгымнар бар, ләкин ул менә шушы йортны төзегән өчен шыгымнарны расслаучы кәгазьләрне җыярга тиеш. Аның ул акча түләү турында кәгазьләре бар икән, ул инде товар сатып алганманда, материал, төзелеш материаллары сатып алганмы, яисә бригада яллаганда бригада төзегәнме, фирма аша төзеп түләгәнме, менә шушы чыгымнарны расслаучы документы булса, ул декларация тапшырып салымны кире кайтарып ала. Әгәр дә инде андый чыгымнарны расслаучы документларын юк икән, аның төрле сәбәпләр аркасында аны раслый алмый икән, безгә китереп бирә алмый икән, һәм инде без аны ул вакытта декларация нигезендә кайтара алмыйбыз. Чөнки закон буенча шулай билгеләнгән, монда башка төрле мөмкинлек юк, бары тик чыгымнарны раслаган документлар кирәк. Декларация бер китеп, менә ул өчен ки декларация утырганда күрсәтелә, әлеге якны төзегән өчен нинди чыгымнар тотылды, нинди күләмдә материаллар сатып алынган, шуларны раслаучы документ булса, без инде салымны кайтарабыз. Әгәр дә андый документ булмаса, кызганычка каршы салымны кайтару мөмкинлеге юк.
Аңлашылды, менә сез әйттегез, иң зур сумма 2 миллионнан кайтарыла дип. Документлары аның гәрше йорты кыйммәт булса да, документлары 2 миллионлык юк ди, әйтик 1 миллионлык документлар туплаган. Димәк, аңа 1 миллион сумнан, я булмаса 500 мең сумлык җыелган ди. Шуннан салымны кире кайтарырга мөмкиннәр.
Әйе, менә инде күләмдә аның бүгенгендә чыгымнарны расаж документлары бар. Әлегә шушы суммадан 13% кире кайтарыла. Һәм инде киләчәктә, әгәр дә ул яңа йорт төзе икән, яисә фатир сатып ала икән, ул вакытта инде Step 2 миллион хәлле тавында алырга мөмкинлеге бар.
Димәк, ятып калганча атып калырга, документларын тапшырырга кирәк. Безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьте, сүздән әбирәбез, рәхмәт дигә тыңлыйбыз.
Миңа да.
Әлбәттә сезгә.
Исәнмесез, хәерле иртә. Менә шундый вопрос, моның да премьер дачы, бакча бар инде минең дә.
Әйе.
Ул бакчаны хәзер әтне кимәтмешли. Нидә? Шикәнем дә, ну, Узган жыл это пожар болды, янды бір не енді. Хазір ремонт жасырыз. Ол летний гана, бірінші этаж, ну, вот, кем әтмішлі, бір кирпіштен гана, зимний болмай. Анағадан алып бола ма?
Сұра оңлашылды ма? Сіз жауапны эфирден тыңлағыз, ярай ма? Рахмет сұрауыңыз үшін.
Onda bakçalara gelgəndə bizim bakçalar əgər də 50 kvadrat metr həllənin binası yırtdı mənə JG yırtdı 50 kvadrat metr gəyikən o vaxtda salım bulmay bu yırtqa salım bulmay bu bunda bir də bakçada yer uşaqlığı da var yerə gəlgəndə yer salımı bula lakin bunda yer salımına gəlgəndə bizim Айрым категория льготы ташламага ие физик затлар бар. Бу инде льготаларга килгәндә, ул менә бу бакча нинди муниципаль оешма җирлегендә урнашкан, шунда шул муниципаль оешма үзенең карары нигезендә безнең льготаларны ташламаларны кертә. Шунлыктан монда безнең әйтергә Казан шәһәрендә 1-нче, 2-нче группа инвалидлар безнең тулысынча азат ителәләр җир салымыннан. Алар Казан шәһәре буйлап кабатлап әйтәм тулысынча, ләкин һәр бер муниципаль оешма үзенең карары нигезендә менә бу ташламаны үз карары буенча кертә. Һәм инде әгәр дә ташламалар турында беләсегез килсә, менә бу Бакша җире, Бакша кайсы районда урнашкан? Шушы район салым инспекциясенә мөрәҗәгать итеп, шуннан белешергә була ташлама каралганмы, юкмы? Яисә инде интернетка керү мөмкинлеге булса, безнең интернетта, безнең сайтта nalog.ru сайтына кирип, анда безнең сервис хезмәте бар. Анда инде шушы сервис хезмәтеннән әлеге үзегезнең бакча җирен карап, район карарын карап, андагы ташламаларны күрергә була. Һәм истеп шуны әйтәсе килә, әгәр дә безнең физик затлар ташламага ия икән, ул закон нигезендә ташлама автоматик рәвештә бирелми. Аны килеп гариза язырга кирәк, һәм гаризага беркетәргә кирәк үзегезнең ташламага ия булу турында документны. Бу инде безнең пенсия яшендә кешеләр милек салымыннан азат ителәләр, алар пенсия кенәгәсен күчермәсен куярга кирәк. Әгәр дә инде җир салымына килгәндә инвалидлар бар икән, безнең әгәр дә ул вакытта алар менә үзләренең инвалидлыгын раслау Шы справканың күчермәсен гаризага беркетергә тиешләр һәм менә бу җир булган район салым инспекциясенә килеп әлеге гаризаны тапшырырга кирәк.
Мин кабатлап әйтәм кыскача гына инде, әгәр дә менә әле шылтыраткан кеше пенсиядә икән, ул барыбер дә пенсионер буларак милек салымыннан азат ителә. Бу бакчадагы йорт өчен түләми.
Түләми. Әгәр дә
нинди генә булса да.
Нинди генә булса да. Әйе.
Әйе. Әгәр дә ул эшли икән, хезмәттә икән, йорты 50 квадрат метрдан азрак икән, түләми, күбрәк икән, салым түләргә тиеш була.
Арткан суммадан, арткан квадрат метрдан салым түләргә була. Әйе.
Аңлашылды. Хәзер салым өлкәсендә дә яңалыклар кертелеп тора. Без беләбез инде, яй җиттеме, безгә конвертта Башкортстаннан хат килә башлый. Сез узган тапшыларда аңлаттыгыз ни өчен Башкортстаннан хат килә. Шулай да бүген дә кабатлап аңлатырсыз. Һәм хәзер аның килү вакыты да үзгәргән дигән хәбәрләрне ишеткән идек. Аңлатып үтсәгез.
Әйе, безнең елда бер тапкыр физик затлар дип үтергән милек салымын Түләү вакытлары үзгәрде. Без инде елда бер тапкыр һәр бер салым инспекциясе җибәрә торган ул транспорт салымы, җир салымы һәм милек салымы. Булар бердәм конвертта килә түләү квитанциясе белән берлектә. Безнең түләү вакыты быел үзгәрде. Үткән елны без 2014 ел өчен түләгән салым иде. Аның түләү вакыты 1 октябрьгә хәтле иде. Ә быел без җибәрсәк без 2015 ел өчен түләү квитанцияләрен аның түләү вакыты 1 декабрьгә билгеләнгән. Һәм шуңа күрә бүген көндә безнең исәпләү эшләре бара. Һәм без инде аны Башкортстан аша җибәрәчәкбез. Чөнки Башкортстанда махсус үзәк бар. Bizden alınan elektron revizde olan, alınan mene bu haberlerini alar pişetli revizde kagazga bastırıp, anı konvertlap, her bir salım tülüşüge adres boyunca jibereşekler. Мондай тирәкидә минем Башкортстаннан нигә килде бушласы юк, чөнки мин Башкортстанда бер инде милегем юк дип анда сорауларда бирәләр еш кына. Бу махсус эшләнле, чөнки менә Идел буе федераль округындагы республикалар безнең һәр берсе Башкортстан аша әлеге менә бу хәбәрнәмәләрне җибәрәбез. Һәм инде бу бюджеттагы чыгымнарны кимәтү өчен эшләнергә шулай. Махсус аппаратлар нигезендә алар әлеге информацияны бастырып, һәр бер салым түләүчегә конвертларга салып, хәбәрнәмә белән бергә менә бу түләү квитанцияләрендә җиткерәчәкләр. Шуңа күрә безнең түләү вакыты кабатлап әйтәм 1 декабрь, ләкин без закон буенча 1 ай түләү вакыты җиткәнче 1 ай кала һәр бер салым түләүчегә әлеге түләү квитанцияләрен җиткерәчәкбез. Без инде алай соңгы көннәрдә дип тормыйбыз, һәм инде әйтергә кирәк безнең сентябрь айларында, октябрь башларында һәр бер физик зат әлеге түләү квитанцияләрен алачак. Һәм 52 еллардан айырмалы буларак, әгәр дә хәзер шундый бурыч кертелде, әгәр дә физик зат милеге була торып та әлеге хәбәрнәмәне алмый икән, түләү квитанциясы килми икән, аңа булган милегенә, бу инде транспорт чарасымы, җир ишәрлегеме, яисә аның берәр теле күчемсез милегеме, бу йорты булырга мөмкин, фатиры, бүлмәсе, гаражы, башка күчемсез милеге бар икән, ул турда хәбәр килми икән аңа, бу вакытта физик зат үзе менә бу милек урнашкан салым инспекциясенә барып, әлеге милекне теркәү документын алып килеп, хәбәр бирергә тиеш. Аның шундый милеге бар, һәм аңа менә түләү квитанцияләре килми дип әйтеп, әлеге хәбәрне салым инспекциясенә җиткерергә тиеш. Чөнки монда бер әйтеле сәбәп аркасында безгә ул хәбәр килеп җитмәгән, һәм без аны тиз арада теркәү оешмалары белән элемтәгә кирип, әлеге хәбәрне базага кертеп, салымны җиткерәчәкбез. Чөнки әгәр дә салым килми икән, без закон буенча үткән 3 ел өчен салымны салым түләүчегә җиткерергә тиеш. Шунлыктан ел саен түләп барганда ул бик үк чыгымлы булмаячак. Әгәр дә инде 3 елга кинәттән генә 3 елга түләү килсә, бу вакытта инде гаилә бюджетын өчен авыррак булырга мөмкин. Шунлыктан һәр бер салым түләүче бу турда игътибар итсен иде, һәм үзенең милеген барлап, аңа барлык милекенә дә хәбәр килдеме, шул турда информацияны тулыландырырга тиеш.
Мөнир әфәнде, хәзер инде Улыгая барган кешеләр өчен сорау бирәм. Чөнки кешеләр бердә улыгаермын, картаермын дип уйламыйлар, һәм кинәт-кинәт пенсия яше килеп җиткән икән. Һәм хәзер уйлыйлар инде, фән техника заманы, почтальон үзе белер әле дигән кебегрәк, мәгълүматны белерләр әле дип пенсия чалар да тыныч кына йөриләр. Бу бит бер яшәү рәвешеннән икенче рәвешкә күчү, һәм пенсияга чыгучы кешеләр нәрсәләр белергә тиеш салым инспекциясе алдында.
Әйе, телимиз үтләбез бер пенсия шигер дитә ул. Монда инде салым инспекциясенә белеп торырга кирәк нинди хәбәрне. Без әйтеп киткәндек, безнең пенсионерлар милек салымыннан азат ителәләр. Бу инде пенсияга чыккан вакыттан башлап, һәм әйтергә кирәк, мин әйтеп үткәнем тапшырылды, тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә бу ташламага ия булган физик затлар, бу инде пенсионерлар пенсияга чыкса, автоматик рәвештә бу ташлама билгеләнми. Монда ташлама горизонт нигезендә билгеләнә. Чөнки законда язылган, льгота носит заявительный характер дип әйтелгән. Аның турында хәбәр бирә кирәк. Бу вакытта пенсияга чыккан соң әлеге физик зат үзенең милеген барлап, әлеге милек урнашкан райондагы салым инспекциясына барып, гариза язырга тиеш. Анда безнең гаризаның бланклары бар. Һәм инде бу менә пенсияга чыгуны раслау өчен безнең пенсия кенәгәсе хәзер вакытта бирелми икән, ул пенсия кенәгәсе анда үзгәрешләр бар иде шулай ук. Бу инде булган шартта копиясен, ксерокопиясен алып килә әлеге пенсия кенәгәсен. Булмаса инде бу мәгълүматның яше туган ел буенча беләбез аның пенсионер икәнен ул вакытта инде. Менә ни документы бар шуны алып килә, булмаса инде документсыз гына килеп безгә гариза тоттыра һәм үзенең милеге турында менә шушы ташламага ия булуын растап гариза яза. Шушы без гаризаны информация базасына кертеп, аңа милектән азат итү буенча менә базага информацияны кертәбез. Әйтергә кирәк, пенсионерлар безнең милек салымыннан азат ителә.
Ярый, монда тагын өстәмә сорау, милек. Кайбер кешенең икешәр, өчәр фатиры бар, кайбер кешенең берәү дә юк. Менә икешәр-өчәр фатирлы кешеләр.
Bizning 2014-нче елда хәтле милек салымына пенсионерлар тулайым азат ителә иде. Ничә милеге булуына карамастан, ни тердәге милегенә булуына карамастан, тулайым азат ителә иде. Ә инде 2015-нче елда безнең милек салымы исәпләрендә кадастр бәясеннән исәпләү башланды. Һәм монда пенсионерлар бары тик бер төрле милектән генә азат ителәләр. Әйтик, пенсионерның пенсионер ул вакытта азат ителә ала бер фатирдан, бер йорттан, бер гараждан. Бәтер дәмилектән генә азат ителә ала. Әгәр дә аның исемендә беренче фатирлы икән, ул бер фатирдан милек салымыннан азат ителә, ә калганнан гомуми нигездә түли торган була.
Әйе, телефонны тоташтырганчы тагын мин кабатлап әйтим әле. Әйтик, бер кешенең ике фатиры, ике гаражы, ике бакчасы йорты бар ди. Бер фатир өчен генә салымнан азат ителә, бер гараж өчен генә калганнар өчен салым түли.
Түли торган
була. Алар утып калсыннар, шулай бит?
Әйе.
Әйдәгез, хәер сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Сез эфирдә рәхмәт дигез.
Исәнмесез?
Хәерле итә.
Хәерле итәләр белән. Менә мин Әлки районы базарны матаптан менә пенсионерлар түләмиләр дә мин шуны ишеттем дә сорыйм әле сездән. Земельный участок инде минем менә монда 30-63 квадрат метр дигән мин түләргә мин түлим мин елына бер мәртәбә шул Башкортстаннан килә.
Җир салымы турында әйтәсезме сез? Җир салымын әйтәсезме?
Җир салымы да инде бу земельный участок.
Земельный участок булса, пенсионерлар без әйттек, пенсионерлар җир салымыннан азат ителми, милек салымыннан азат ителә.
Мен шуны сорамакчы идем. Шул җир участок инде.
Җир участок өчен сезгә салым дөрес килә, һәм аны сез дөрес түлисез, чөнки җир участогына пенсионерлар салым ташламасына ия түгел.
Иштегез, аңладыгыз?
Бу жылға бір мәртәбә төленә
инде. Ие, жылға бір тапқыр келе ол салым сізге. Шол бізден келген квитанция негізіндә төле. Жылға бір тапқыр жер салымын төлейсіз.
Яра, рәхмет, аңладым.
Аңладық, рәхмет. Сіздің білен сау болашамыз. Хазір тағын бір тыңлаушымызды тұташтырамыз. Хазір сіз эфирде, рәхмет етеңіз.
Хайырлы естелер сізге.
Сізге рәхмет.
Мына инвалид екінші группа транспорт үшін налог төлерге тиеш ме, жоқ па?
Әйе, сұрау анлашылды. Біздің
рахмет, жауабын эфирден тыңдадыңыз.
Транспорт салымы бойынша екінші группа инвалидлар ташламаға ие, ләкин мында шиклену бар. Әгер де транспортның егерлігі 106 кішіне әтлі болса, бұл ташламадан қолдана ала инвалид. Әгер де транспортның егерлігі мощность деп әйтә біз инде русша әйткенде, ол деге ат кішілерін есепменіле, аның тиф паспортында жазылған. Әгер де әлгі транспортның егерлігі 100 ат кішінен артық екен, ол бағытта ташламаға ие түгел. Һәм істеп шуны әйтесі бар, әгер де әлгі инвалид есіміне бірінші транспорт тіркеген екен, ол бары тек бір ғана транспортқа ташлама ала. Ол аны өзі келіп қарай жазып белгілей, аның нинди транспортқа ол ташлама аласы келе. Бір транспортқа аңа 100 ат кішіне әтлі болған транспорт шарасы болса, бір транспортқа салым төлеме, ә қалғандарына ғымуми негізде салым төлей тұрған бола.
Аңлашылды. Анасын милек сату турында. Хәзер машина турында сүз чыккан икән, кайбер кешеләр машинаны алада бер ел йөри дә сата. Кайбер кешеләр фатир алада бер ел яши дә сата. Элегерәк бар иде, 3 ел йөри сатсаң, син аны салым инспекциясына хәбәр итмәсәң дә була дип. Фатирны да шулай. Хәзер нинди дирек законнар?
Бу закон әле гамәлдә, шуңа күрә әгәр дә милек 3 елға қатлы есемінді болып, физик сатының есемінді болып сатылса, декларация тапшырға керек. Әгер де 3 жылдан артты есеп тұрған болса, декларация тұрға керек түгел бұл уақытта.
Аңлашылды. Хазір бізге тыңлаушы біз мұражағатта. Рахметтегіз.
Исен Мұстразин.
Хайырлы ерте.
Можно по-русски я задам?
А, пожалуйста.
Значит, дело в том, что вот я хотел спросить. Я инвалид по зрению первой группы, так? А у меня будут налоги брать за транспорт или как там огласить-то вы? Дело-то, вот я, значит, за транспортную карту не вкладываю, потому что мне невыгодно. Каждый день я не езжу, я только езжу по необходимости, когда надо. Вот пусть по-русски этот человек скажет. Спасибо большое.
Хорошо. Спасибо.
Хорошо, вопрос немножко этот про транспортную карту или транспортный налог. Давайте ответим так. По транспортному налогу, если на ваше имя зарегистрирован транспортное средство, то инвалид первой группы имеет право на льготу на транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил. Если на вас зарегистрировали какой-нибудь автомобиль, который имеет мощность до 100 лошадиных сил, тогда вы имеете право на льготу на это транспортное средство. Для этого нужно написать заявление и указать, на какой автомобиль, на который зарегистрирован, и предоставить копию справку об инвалидности первой группы. Если на ваше имя зарегистрировано несколько автомобилей, в этом случае вы на одну автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил имеете право льготу, а на остальное не имеете льготу, платите на общих основаниях. Вы в второй части вопроса говорили о транспортной карте, то есть вопрос немножко не по налоговой тематике, здесь по транспортной карте вопрос, наверное, социальным службам, я думаю, Разина Хонович этот услышал, да. Он этот вопрос принял к сведению.
Да, точно. Итак, тағын бір тыңлаушымызға сөз береміз. Қазір сізді тыңлаймыз. Радио алғышының тауышын кемітірек қойыңыз. Сұрауыңызды күтеміз.
Алло.
Әйе, сізді тыңлаймыз.
Есімдер бісіз.
Қайырлы ерте.
Бұл Петрәте районы Юнус ауылында мен Нұрхасанов. Есімдер біз тағын бір қатыны. Біз семьяда үш пенсионерлар енді, бір малайым менен кішкене малайым инвалид детство. Мына мен бұл автомобильді налогтардан азат етіле алам ба? Малай менің өзім, мен опекун малайға.
Автомобиль кім есімінде тіркелген?
Автомобиль менің өз есімімде, но мен опекун малай білем, мына ол инвалид.
Сұрау аңлашылды бітті ме?
Әйе, бітті.
Рахмет сізге, сіз жауапны эфирден тыңладыңыз.
Жарай.
Әнді келешекте эфирға шығушыларға қобат ескертіп өтімәлі. Әгер де әрімтеге шығасыз екен, радио ұлғышының тауышын кеметіп қойырға тұршығыз, шынки бізге әм тыңлаушыларымызға ұл құмаша ұлай қойта ұлас. Рахметіңіз жауап.
Әйе, транспорт салымына келгенде, пенсионерлар қызғанша қаршы транспорт салымынан азат етілмелер, алаға мөмені кезде төлі, әмінда енді закон бойынша әліге пенсионерінің мені ғайлесінде нендей балалар бар, инвалидлар мы, сау сәймет балалар мұлтырда закон негізінде қоралмаған. Әмінде бұл ұшырақта сізге транспорт салымынан азат етіп қоралмаған, сіз пенсионер болсағызда, шынлықтан сіз транспорт салымын елға бір тапқыр төлерге дейіш боласыз.
Апекун болса да.
Апекун болса да, мұнда сіздің ұшырақта сізге тапсырма қоралмаған. Пенсионерлар, қабатлап айтам, транспорт салымынан азат етілмелер.
Ярый, бу ишракта инде әзрәккене хәйләләп, димәк, бала шактан инвалид баласы бар. Бала исемендә машина булып, ә хәзер бит кем исемендә булса да, ышаныч кәгазе белән машинада йөреп була. Әтисе машинасын йөртә, ә машина улы исемендә, әйтик, я булмаса кызы исемендә. Ул вакытта салым күләүләне азат итләме?
Монда енді олмаға етірек керек, инвалид балаларға транспорт жарасы тіркеу тұрмышта бесерегі жүрі, сенікі анда справқылар алырға керек болғалы енді. Бұл мағытта, әгер де бұл инвалид бала есімен тіркеген транспорт жарасы екен, олмағытта тапшылама бар, мұнда барып салым инспекцияны барып қарайзазар керек, әм документларын алып келіп тапшырасы бола.
Демек, мен Нұр әфенді, ойланығы салым инспекциясына барып кеңесләшігіз, мұнда студиядан тұрып, бүтін кеңесінде беріп бітіріп болмай. Енді тапшуымызны дуам еттіріп, салым түлеушілерге тағы нендерек еңалықлар етіретілесіз?
Етірек ерек біздің Россия Федерация күләмінде, әм шылай Татарстан Республикасы бойынша, біздің электрон сервис қызметлері бік алға кеткен, әм енді келешекте ол біздің орта тұра электрон сервис қызметлері. Біз мені декларация тұрында көп сіледік, әм шылай мені бұл транспорт шаралары тұрында, милік салымлары тұрында көп хәбер іште біз жеткіребіз. Етірек ерек бүмінкінде бік ұмайлы біздің федерация салым қызметі сайтында қабатлап етем, аның адресін hw.nalog.ru деп атала сайып біздің. Онда электрон сервис қызметлері бар. Хәм аның ең нық халық тарапынан яқшы қабылдылен, ол физик затларының шәксі кабинеті деп аталған мені бұл электрон сервис қызметі. Мұның ұңайлығы неден ғибарат? Біріншіден, мұнда барлық өзіңнің милік мүлкетлеріні көреге мүмкін, иеден шықыншағына интернет аша. Көп месалым есептенілген оларыны көріп бола. Хәм енді бүгінгікінде сіздің нендей бұрысығыз бар, арты түлленген сумма бар ма, есе түлленілмеген бұрышығыз бар ма, аны көреге мемкен. Шулай оқ, әліге электрон сервис қызметі оша, салымларын түлеу мемкенлігі де бар. Онда онлайн режимында түлерге мемкин. Шунлыктан анда әлеге сервисін ашып, анда біздің банк партнер банкларыз бар, аннан кіріп бүгінгі күнде біздің енді хизмет хақын біз бүгінгі күнде тулайым дегенде пластик карталарға алабыз, шулай бір әрбір әлішіма түлі пластик карталарға түлі, шул әлеге біздің пластик карталар аша, иден шықмышағына әлеге салымларын түлі мүмкінлігі бар. Сынғы yıllarda біздің істемәр әвісті әлеге физик затларын шәрсі кабинеті деп аталған электрон сервис хизметі аша, Эш инде файл формасындагы декларация тапшыруу мүмкүнчүлүгү барлыкка келди. Бу тагы да оңайлы көрүнөт, чөнки биз элекерек биринчи айыл иктеп айткан болсак, элекерек инде биздин салым инспекциясына бик зор шарттар болой декларация тапшырганда инде. Азыр биздин яшьлер бигерек да интернет менен бик уста иштеши, биздин ким интернет менен дус, алар иден чыкмышагына элеге шахсий кабинет аша декларацияны тутуруп, бизге эш инде файл декларация турусунда сөз бара. Элеге декларацияны Bizge jibere alalar alar elektron devisite. Hem indi mene deklarasyonu berketilesi dokumentlarına şulayık сканировать деп айтты, скан образ жасап, шулай ук биздин мына бу 2 индифол справкалар деп айттык, шартнамалар, төлөө квитанцияларын сканировать деп, алеге декларация беркетип жибере алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бу бик оңайлы көрүнүш, чөнки электрон ревестер аралашы ул вакытны эс сарап итүүгө китере. Һәм инде монда электрон рәвештә, оператив рәвештә информация салым түләүчедән килеп җитә салым инспекциясенә. Һәм инде иң мөһиме салым инспекциясе белән электрон рәвештә аралашу мөмкинлеге бар. Физик зат килмичә генә электрон рәвештә безгә хат язып җибәрә ала. Без аңа электрон почтасына шулай ук җавап хатын җибәрә алабыз. Шундый мөмкинлек бар. Һәм киләчәктә бу электрон сервис хезмәтләре аша аралашу безнең киләчәгебез һәм аңа кемнән-кем күбрәк физик затлар кушыла ала. Әлеге шәхси кабинетны ачу өчен bir tapkır salon inspeksiyasına barıp login parol alarak gerek ol bir tapkır gına hem indi şundan sen daimi revişte elegi servistan kullanma mümkünlüğü var.
Onunla kaldı. Tağam bir tınlavuşuz. Mısı bugünge sungusu bulurdur. Tınlayıp siz ne rahim itegez?
Alo efendim siz mi inşallahdan zıvayın çadırayım eli.
Eyye.
Benim sıralımım da ulama malasimik kvartır bir bölmeli kvartır olan vakıtta biz kredit olan egindi. Ул кредитның 13%, 13%-ын кайтарды аныкы буенча. Аннан соң 6 елдан соң иленгәч инде балалары булгач, яңадан аларга туры килде. Хәзер менә сез әйттегез бит 2 миллионга кадәрле дип. 2 миллионны кан алды, ә калган сумманы нигәдер аңа бирмәделәр.
Ул
кая мөрәҗәгатьләргә икемнән
нәрсә? Ул беренче тапкыр менә ул вычетны кайсы елны алды? Birinci tapkır bölme ili fatir alğan yılın kaç yılını kullandı ol, ol taşlamadan?
2006 yılda alğan yiyindi ol. 2000'de hazır 15. yılda ikincin aldı ol. 2015. yılda katlı 14. yılda aldı ol. Peki bir bölmelik var derişin.
Сұрау аңлашылды бәттей ме?
Сұрау аңлашылды қазір.
Ол
жауап беріңіз қазір.
Мен тағын бір кен әскем асырау көп ме суммадан қайтарды ол салымына?
Ол енді біз кредитін алған ең 500 мін. Квартирны сатып алырга туры келди 1 миллионга.
Бу сурау аңлашылды, жоопну эфирден тыңлайбыз.
Рахмат.
Эйе, биз айтып кетти 2 миллионга хатлы деп айтып, биздин ел сайын салым кодексына законга өзгөрүштөр кирип тура. Әлеге 2 миллионга хатлы менә бу алу 2014 елның 1 январына гамәлгә кирде. Бул 2014 елга хатлы законда була язылган иде. Һәр бер физик зат үз гомерендә бер тапкыр бер фатир сатып алган өчен салымны кире кайтарып алу мөмкинлегенә ия дип әйтеп язылган иде. Һәм инде ул вакытта Bizning 2008 yılda 1 milyondan qaytarıldı. 2008 yıldan 2 milyonga hali mana bu vechetning ko'lami ko'tarildi. Agar da 2006 yılda sizning o'g'lingiz fotir sotib olib, ondan mana bu vechetdan qullangan ekan, ham nindi summa buna qaramasdan u vaqtdagi zakon bo'yicha o'z g'imirinda bir tapkir bir fotirdan tashlama qaytarib, salimni kiri qaytarishga mumkinligi bor edi. Bu zakonda shu yozilgan edi. Shundan sizga o'g'lingiz u vaqtda qaytargan ekan, 2015 yıldan olgan fotirdan Аның икенче тапкыр 2 миллионга хатлы истемәрәвестә кайтару мөмкинлеге юк. Сез монда кая мөрәҗәгать итсәгез дә, закон сезнең якта түгел, кызганычка каршы, монда сез салымны истемәрәвестә 2 миллионга хатлы кайтара алмыйсыз. Монда закон буенча 2014 елда кергән закон нигезендә кем беренче тапкыр 2014 елда сатып алган фатирдан ташламаны кайтара башлый, ул кешеләргә генә менә 2 миллионга хатлы икенче фатирдан һәм башка фатирында истемәрәвестә кайтару мөмкинлеге бар. Ә сезнең штрафта 2006 елда алынган фатирдан салым кайтарылган икән, башка кайтару мөмкинлеге юк.
Әйе, без я әлбәттә әңгәмәне төгәлләргә дә якынлаштык. Шулай да шолтырталар соң булса да, тагын тоташтырырга әле. Рәхмәт итегез сез эфирдә.
Әйтәмісіз, қайырлы ерте.
Қайырлы ерте.
Так, значит, бүгілмеден.
Әйе.
Мына мен старенький машинам бар менім. Шуны ярты елға страхап айтам, ярты елда ермен даже. Налог несік төлерге тиешмейін.
Сұрау аңлашылды, жауап эфирден. Рахмет.
Транспорт салымына келгенде, закон бойынша транспорт салымы еллік көлемді төленілі. Аны ойларға бөліп, кіндерге бөліп, есеплеу қоралмаған. Жоңа көре аңлашыла, олы ешті кішілер бақша еру үшін қайшанды жей ойларындана ерелер. Лекен, қызғаныш, сіздің үшін бұл шырақта транспорт салымын бөліп, есеплеу мүмкінлігі қоралмаған. Жоңа көре транспорт салымы сізге еллік көлемді ел сайын келешек. Сіз автомобилін есептен шірген шығарлы, ел сайын еллік көлемді бір тапқыр транспорт салымын төлерге тұғы келешек сізге.
Тағын бірген сұрауға жоға берегенде, нешін дегенде, бі көп кішілеріні қылқсындыратырға мәселе, соладан қолыға кетер, әтейенілері енді қортайып бақиға күшелер, юрт жер қола. Әмі еллар бойына, десте еллар бойына, ол салым түлеу тұрында ұйлапта қорамайлар. Мен мұнды кішілерге нені шаралар қоралған? Әйтек, еллар бойы салым түлемеген кішілер, нешілерге тиш? Аларға қоратта салым инспекциясынан бір түрлі шара көріле ме?
Мұнда енді біз түркі ұйшмаларынан алған хәбер негізінде, мені бұл... Милек хужаларына салымлар жеткіребіз. Егер де олар әтенелер үлгеннен соң милекіне тіркегендер екен, ол уақытта енді салымны төлерге тиешілер. Һәм біз аларны төлетебіз деп әйтесе келе. Чөнки олар официаль рәвештә төлемәсәләр, законга нигезе төлемәсәләр, біз судка мөрәҗәгать итик деп судташа алабыз. Аларга тиеш, чөнки һәм әйтерә кирәк, соңгы 3 ел өчен алу мөмкинлеге бар, хәбәр килмәгән шырақта. Ә инде әгәр дә тиркелмәгән булса, ул вакытта менә бу милекне тиркергә кирәк. Наследство керү дип әйтәбез. Мирас итіп алып, тез арада тіркеп, мені бұл документларыны барлығаннан соң, мені әліге милікнің яңа хұжасы тіркегеннен соң, яңа хұжаға енді салым келешек. Шоның үшін документлар негізінде әліге участықларыны, миліклеріні тіркерге керек тез арада. Әмінде ол вағытта салымларының көлемі бік зұр түгіл. Аны біліп тұрағын, елға бір тапқыр төлейінсіз салымлар әр біріміз елға бір тапқыр төлейбіз. Әмінде бұл ауыл жерінде олар бейрек де, олар енді көлемлері оларының зұр түгіл шоған күрі. Біз законлар әбіште белгіленген салымларыны түлерге тиеш, чөнки һәр беребез түләнгән салым ул үзебез яшәгән үз җирлектәге бюджетка бара, һәм инде милек салымнары, җир салымнары менә үзебезнең муниципалитетларны үстерү өчен тотыла, һәм инде безнең юлларга, авылларны үстерүгә безнең җыелган салымнар шушы нигезгә тотыла, һәм инде безнең киләчәгебез безнең барыбызның да аңлы рәвештә салымнарны түләүдән
Яғни салымны түле де тыныштап жықла. Әлбетте сізге сұраулар бік көп, күні үйсілешекте сұраулар келіп тұралар, соңа көрі біз келешекте тағын сұрашырбыз, әбігінге сау бұлашып тыңлашыларымызға тағын қысқа шағыны нәрсе айтыредігіз.
Исән сау бұл үйгін біріншіден шуны етесі келе, саламларыны түлешек біз, түлешек біз, әмін де мұнан біз бір қарада кетмейшек біз, шынки бұл үлде ешіміз екен, біз өзіміздің үлі біздің патриотлары болып, әмін де белгіленген саламларыны законлар әвесте өз вақытында түлесек, бір енді бұршылар біздің проблемалар болмайшы деп етесі келе, әм келешекте де әр бір бізге исәнні сауықта, шаршыға насып етсен, сау сәлемендешік, таза болық, бай болық деп етесі келе.
Амин, рахмет, мұхтарым қадашлар, бүгін біздің студиямызда 5-ші санлы салым инспекциясының бөлік жетекшісі, Татарстанның от қазанған иқтисадшысы Мүнир Әмір ұлы Шайдулын болды. Рахмет сізге, қабат ұшырашулар адалар.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Шуқ сілгілер жилде жилфірдесе, мейданнарда яңа есімнер.
Тик халқына башын егеннеріні, ұл шынлап та батыр дейсіннер.
Сабан тойы құтлы болсын, қадірлі достар!
Хава тұрышы тұрында.
О погоде.
Бүгін 25 май шәршәмбе күні Ояз ұшан бұлытлы хава, яуым түшімсіз, күн я күн шығыстан толғын жел. Хава температурасы Қазанда һәм Тулайым республика бойынша 26 градустан 29 градусқа қадар жылы болуы күтіле, атмосфера басымы 752 миллиметр, хаваның шағыстырмаша дымлылығы 45%.
Сегодня, 25 мая, в среду, переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха в Казани и по республике 26-29 градусов тепла. В 6 часов утра в Казани было 18 градусов тепла. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%.
Сарам кардашлар, яңа көн программасының шәршәмбе чыгарылышы шушы белән тәмам. Бүген иртәнге 6-дан шу минутларга кадәр Әлфинур Хусами, Айгүл Хуҗина, Наталья Гуляева, Саня Хамматова, Тәлгат Хамматшин һәм мин Разин Нурин составындагы иҗат төркеме эшләре. Иртәнге тапшыруларыбыз шушы белән тәмам. Сәгать 10-да яңалыклар белән Татарстан радиосы үзенең эшен дәвам иттерер. Без сезнең һәммәгезгә дә сәламәтлек, гаиләләрегезгә тигезлек телибез. Юлдагылар хәерле юллар, ә инде бакчада эшләүчеләргә тырыш хезмәт, саф һаваның һәр вакыт сезгә файдалы булуын телибез. Хәзер Россия радио тапшыруларын трансляцияләү, кабатлап әйтәм, сәгать 10-да яңалыклар белән Татарстан радиосы үз эшен дәвам иттерер. Сау-сәламәт, бәхетле булыгыз, дуслар.